Qalampırdan gəbirəmiz. Ақшының Минскдегі елшіханасы америкаліклеріні Беларусына зүділікі білін таркетчікі шақырды бұл қақты. Ақшы Давля департаменті сайтыда қабар берілген. Қонунларының ұзбашымчелікі білін бәчірліші қыбызке олыш қафы Беларусының Украина білін чегерасы бойлап Россия армиясының ғайры оди ва хаватырлы топланышы COVID-19 ва үнгетегішлі кірш чеклевлері тұфайлы Беларуске кірмайн. Беларусдагі ақшы фхоролары дархол тичорат юке шахси васиталарда мамлекетні тарк етші керек дейлген хабарда. Бұнда ташқары давлады департаменті Молдова худудуге кірмаслікні тавсия қылген ва ақш фқаролларыны Днестрны зудлик білян тарк етишке шақырген малумот орнында. Тобора тарангилашып бораётган Россия Украина ортасыдаги геосиёсий вазият ортадан көплаб Европа ва Осиё мамлекетлари өз фқароларыга Украинаны зудлик білян тарк етишни буйрмоқда. Мавзу юзасидан батафсил малумот Qalampir.uz сайтида.